Мапа дня. Мілана Вераснёва.
На календары 27 снежня – Філімонаў день, а таксама день апостола і евангеліста Іоанна. Філімонаў день традыцыйна прысвячаўся уборцы і навядзенню парадку ва ўсім доме. Лічылася, што нячыстая сіла не зможа нашкодзіць, калі ў добрага гаспадара ўсё стаіць на сваіх месцах. Згодна з прыкметамі, паскуддзе больш за ўсё баіцца вады, таму ў Філімонаў день прынята было вельмі чыста мыцца. Нават перш чым выйсці з дома ці пачаць якую-небудзь справу, неабходна было правесці абрад акраплення ўсяго цела вадой.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Апостол Іоанн – аўтар аднаго з Евангеляў Ісуса Хрыста і адкрыцця. Ён быў асабліва любім Господам. Пасля свайго паклікання святы Іоанн не расставаўся са збаўцам і быў адным з трох вучняў, якіх Господь асабліва наблізіў да сябе. У адкрыцці Іоанна Багаслова напісана пра чатырох жывёл, якія знаходзяцца ў трона Бога на нябёсах і няспынна славяць Господа. Гэтыя жывёлы падобныя на ільва, быка, арла, а ў чацвёртай твар як у чалавека. У адпаведнасці з гэтым кожны з чатырох евангелістаў атрымаў у хрысціянскай традыцыі свой сімвал. Знакам евангеліста Іоанна з'яўляецца арол. Дзень гэтага евангеліста таксама, як і трох іншых аўтараў Евангеляў, адзначаецца ў праваслаўных і лютэранскіх, а таксама ў некаторых пратэстанцкіх цэрквах. Да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэя. Пачуемся.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.